прийняттю законів. Прийняття законів в антиконституційному режимі. Пакетом. Нічого не передбачено так, таких можливостей приймати пакетом. Причому приймається рішення по конституційній реформі 4180, яким гвалтували українське суспільство два роки, воно абсолютно не потрібно для України. Потрібно міняти політичну культуру, політичний режим. А при цих навіть змінах нічого не буде. І далі. Ще мінусовий елемент рішення по тому, щоб Генеральній прокуратурі дати додаткові повноваження. Ми, я коли був членом Конституційної комісії, ми боролись проти цього. Mm-hmm. Був висновок Венеціанської комісії,
давайте
що
тоді поговоримо про цей момент.
Але
що він
плюс,
значить?
Є ще великий плюс. Плюс такий, що якраз оця закваска демократії, яка зроблена в Україні, вона зараз перекидається і на Білорусь, і на Росію, і однозначно матиме також позитивний вплив.
Давайте поговоримо про цей прокурорний нагляд, який зафіксований у законі вже 4180. Що це значить? Ви юрист, пане Гавриш, роз'ясніть це. Пан Головатий стверджує, що це повернення до Сталінщини. Ви не вважаєте, що це так? Роз'ясніть цей момент.
Знаєте, я не шаман і не можу розмовляти про все одразу. Знаєте, як
цей нагляд передбачений завжди чи тільки в деяких ситуаціях?
Як коктейлі, коли все зливається зразу, випивається, потім голова стає квадратною. Я не розумію,
що... Це залежить від коктейлю, пане Гавриш.
Що взагалі відбувається, коли все те, що сталося, починається руйнуватися, власне. Ми створили сьогодні умови для досить потужної еволюції, підписані компроміси, підписаний консенсус, а сьогодні нас знову пробують закликати на вулиці, щоб пролилася кров. Комусь не стає цієї крові на вулиці. Хтось хоче барикад.
А хто такий заклик робить?
Але, мені кажуть, що треба було продовжувати ці акти, непримирення.
Пане Степане, давайте будемо коректними. Я не звик до цього. Я таких речей не говорив. Будь ласка, запам'ятуйте, що я кажу. Я буду перебивати, якщо ви будете говорити некоректні речі на мою адресу.
Те, що сьогодні сталося, це досить серйозний крок на зустріч один одному в цьому суспільстві. Треба це зрозуміти, особливо людям, які несуть до інших людей, до суспільства, несуть ідеї, мають бути в цьому відношенні максимально виважені, оскільки наш консенсус, він зобов'язує сьогодні до консенсусу і в цьому суспільстві. Я абсолютно переконаний, що і крок по ЦВК сьогодні є досить серйозним, оскільки вже обраний головою Давидович, власне, це креатура, яка була креатурою нашої України в тому числі. І я сподіваюся, що професійні люди
Але Ківалов був креатурою влади, яка різниця тоді?
Це правда, що ЦВК не уникне політичних тисків на себе. Відносно законопроекту 4180, я його автор, тому мені близько про це говорити. І я працював з Морозом півтора року над ним, а з 98 року над ним працювала і опозиція. Це означає, що це є продукт протесту проти чинної влади. І опозиція будувала цей протест не в формі того, щоб владу тільки знищити, вона працювала над тим, щоб владу таким чином змінити, щоб система демократії, сторожем якої є опозиція, отримала максимальну підтримку Конституції. Це сталося. Ми пішли на цей крок. І якраз треба дякувати Кучмі, що він останню мить зумів цей компроміс підписати.
А цей
Відносно нагляду. Угу. Так от, відносно нагляду, мова йде про що? Дуже прості речі, що дуже ущемлені сфері, яка пов'язана з захистом прав і свобод громадян, сьогодні практично українська юрисдикція не працює. Біля сотні тисяч позовів і скарг про захист прав і свобод громадян накопичилися в судах, і вони не розглядаються. Біля 5 тисяч таких скарг знаходиться в Європейському суді. Суд не реформовує до кінця, не в стані сьогодні виконувати свою функцію. І бабка, яка живе в селі, не може подавати позов про захист своїх прав і свобод до суду, бо треба наймати адвоката, який мені проходить ці складні процедури. У прокурора в руках швидка санкція, яку він може застосовувати. І це все облуда, що він буде опротестовувати рішення Кабінету міністрів, оскільки це пов'язано тільки з частиною нагляду за дотриманням прав і свобод посадовими особами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування. І нарешті, на цьому шляху залишилися країни Балтії, які цю частину нагляду не викинули, розуміючи чудово, що перехідний період демократії неможливо добитися ефекту шляхом судових процедур. І таким чином, я вважаю, що ми зробили тимчасову цю норму Конституції, яка через 5 років відійде саме для перехідного періоду, щоб забезпечити права і свободи громадян. І тут немає ніякого азійсько-дикунського
шляху. Але судячи з поведінки Генеральної прокуратури України, погодьтеся, пане Гаври, що є причина, чому боятися?
Я сьогодні мав з цього приводу діалог з Віктором Андрійовичем Ющенком на Погоджувальній Раді. І я сказав, що прокурор то буде інший, буде інша система влади. Внутрішній компроміс у цій владі не дозволить прокурору ставати ні на яку сторону. Ми змушуємо стати на стороні тільки закону, тому що влада буде збудована таким чином, що ні одна з гілок влади, ні президент, ні кабінет міністрів, ні парламент не будуть мати ніякої переваги. Я розумію, наша дискусія складна в тому, і реакція мого колеги, що ми втратили довіру один до одного. І цей шлях найскладніший в пошуках розуміння того, що ми зробили. Нам треба відновлювати довіру, і шлях до довіри один до одного, і визначить ментальну професійну позицію Генерального прокурора, який не зможе завтра тиснути своїм, скажімо так, правом на прийняття рішень і введення санкцій, оскільки це просто неможливо. Ти більше, що ми заберемо у нього слідчий апарат наступному.
Дякую. Пане Будайко, репліка.
Так. Ви знаєте, я в цьому плані хотів би сказати, що довіри до тої команди, яка правила державою, і не може бути. Тому має відбутись декучмізація влади і становлення влади на правильну стезю. Бо, пане Степане, ви ж дуже добре знаєте, що дивитись треба в корінь, які причини існують. Коли ви говорите про те, що прокурор буде змушений працювати в правовому режимі, перепрошую, а до цього часу, що прокурору закон давав можливість не працювати в правовому режимі? А от ви говорите, що є 5 тисяч скарг в Євросоюзі, десятки тисяч скарг і позовів, які мали би подавати ці бабці і дідусі, і громадяни України. Хто їх породив? Породила оця кучмівська влада. І ця влада демонструє абсолютно свою антинародність. Подивіться, хіба можна собі уявити в демократичному суспільстві, щоб президент, який відходить, дає надзвичайного і повноважного посла України ранг віце-прем'єр-міністру та бачнику, ви не де-небудь у прибалтійських державах чи в Європі можете це побачити? А ці люди йдуть, вони втратили будь-яку гідність, будь-який сором. І в цій ситуації однозначно, до речі, у прибалтійських республіках пострадянських, пане Степане, немає того, про що ви говорите стосовно прокурора. Там є омбудсмен по правах людини, який виконує функції, про які ви говорите. Так само у нас є уповноважений Верховної Ради з прав людини. І вона зараз сьогодні, пані Карпачова, активно виконує ці функції по захисту прав людини. Тому давати Генеральній прокуратурі те, що їй не дали в 96-му році, і була тоді боротьба, зараз це є крок назад. І пан Сергій Головатий у цьому контексті однозначно правий. І ми сьогодні з ним намагались переконати юристів, людей активних, щоб вони вилучили цю норму, і воно б виглядало абсолютно
по-іншому. Але, пане Бутейко, Україна все ж таки проголосувала за цей закон з цією нормою. Давайте послухаємо, власне, тих людей, які вже 17-й день живуть в наметових містечках. Як вони розцінюють сьогоднішнє рішення? Чи вважають вони це рішення перемогою чи радше компромісом? Чи задоволені вони таким результатом? З такими запитаннями до демонстрантів звернулася Марина Пирожук.
Не повністю, ми проти. Кабінет міністрів ще треба. Відставку, туди повністю задоволені.
Не задоволені тим, що Кучма не відправив відставку у Кабінет міністрів. Оце була основна вимога.
Як довго ви тут стояли?
23 листопада.
Ви вважаєте, що ви своєї мети досягли?
Проценти на 95.
А ви, пане?
Кучму геть, все, більше я нічого не можу сказати.
Чи не означає це, що ви не задоволені тим рішенням, тим компромісом, якого дійшла Верховна Рада, і в тому числі лідер, якого ви підтримували?
Частково незадоволений, але все одно перемога за нами.
А чим саме ви незадоволені?
Відставка Кабінету міністрів.
Кучму геть, повне. Кучму геть, Кучму геть, Кучму геть.
Частково задоволений.
Сьогодні була проголосована в пакеті і політреформа. Ви знаєте, що
це власне ми незадоволені. Рахую, що Кучма за своє правління настільки зіпсув всю економіку, всі справи, що
Тепер, щоб їх направити, треба Ющенку дати диктаторські повноваження. Я частково задоволений, а частково не задоволений тими рішеннями, що майбутньому президенту врізали повноваження. Ми стояли для того, щоб захистити наш вибір, але повністю нам не вдалося.
Я думаю, до 1 вересня порядок буде трошечки наведений.
Чекалось набагато більшого.
Що саме ви чекали?
Я чекав, що вони все-таки Ющенка не підпише згоду, щоб повноваження йому якби трохи скасували і передали його в Верховній Раді, але все одно. Тут мало що можна сказати про це.
Це були голоси демонстрантів, їхні реакції на сьогоднішнє ухвалення Верховною Радою законів щодо Конституції і майбутніх президентських виборів. Чи, пане Гавриш, як ви думаєте, оскільки другий тур відбувся з великими порушеннями, порушення, які були доведені у судовому процесі, чи ті положення, які сьогодні стали законом, чи вони допоможуть у проведенні повторного другого туру у кращому, ну, щоб це відбулося чесно, прозоро і без порушень?
Хотілося б вірити, але не треба ніякій мірі не перебільшувати ефективність цього закону, який є нічим іншим, як лише слабкою спробою на недосить самому високому експертному рівні забезпечити прозорість голосування.
А що перешкоджає депутатам ухвалити нормальний закон, щоб забезпечити це?
Я вам поясню, ви зрозумієте, що технологію, про яку сьогодні говорив пан Бутейко, з ним погоджуюся, зі всіх сторін, яких не мали, в тому числі і з іноземних держав, їх багато зараз в Україні, немає не для того, що вони писали красиві гасла українською мовою, їх немає для того, щоб фальсифікувати вибори. І без сумніву, що вони будуть за це боротися, і немає демократичної системи, в якій би не було фальсифікації. Просто міра цих фальсифікацій є різна. А цей закон нічого не змінив. Зверніть увагу, за що ми боролися? Ми говорили про те, щоб не було відкритних посвідчень. Але в цьому законі дозволено мати 0,5% відкритних посвідчень. А хто потім порахує, було їх 0,5 чи було 10%? Зважаючи на те, що якщо раніше пускали відкритні посвідчення, випускали, виготовляли дві фабрики, так? Монетний двір і банкнотна фабрика, то сьогодні тільки одна банкнотна фабрика. Якщо подивитися на певні політичні симпатії, то ми зрозуміємо, що тут що завгодно може бути.
Дякую, пане Гавриш. Два слова, пане Путейко, бо передача закінчується, і ми ще хочемо вийти на вулицю.
Так, я однозначно вважаю, що, звичайно, є кращі правові можливості для того, щоб не допустити фальсифікації виборів, але, як я сказав, ці структури, які фальшували масово минулі голосування, вони залишаються сьогодні фізично, і вони будуть робити в силу своєї природи спроби фальшувати. Але зараз і якраз оці слова Тараса Чорновола, це свідчить про те, що вони вже готують загрозу зриву голосування. Коли, і я для мене однозначно, коли ще тоді президент Кучма на початку року сказав, що вибори будуть найбруднішими, він планував це. Тепер вони разом із Путіним кажуть, вибори будуть, якщо йти по такому шляху, то буде і другий, і третій переголосування, і 25-й. Це означає, вони також планують це саме. І народ повинен не допустити цього.
Я вас хочу перебити, щоб ми ще почули кілька слів від нашої кореспондентки Надії Шерстюк, яка зараз перебуває на Майдані Незалежності, де, судячи з вибухів, відбувається салют. Надія, чи відпустив демонстрантів домів пан Ющенко?
Так, доброго вечора, Ірина, доброго вечора, шановні слухачі, шановні гості. Віктор Ющенко щойно закінчилася його промова. Він сказав, що, звичайно, вирішальним буде 26 грудня. Він закликав всіх прихильників роз'їхатися по домах і проголосувати. Але, як водночас зазначив, він Майдан не припиняє свої роботи. Тобто наметове містечко і сцена будуть реорганізовані. І Майдан буде жити своїм життям. Тобто сцена кожного вечора звідси можна сцени може бути почути представників опозиції, керівників коаліції і власне просто змінюється трохи темп життя, а його, так мовити, зміст не міняється.
Дякую, Надія, я тебе мушу перебити, бо, на жаль, немає більше часу. Щире спасибі нашим гостям, а гостями сьогоднішньої вечірньої свободи були дипломат, колишній посол України в Румунії Антон Бутейко і народний депутат від групи «Демократичні ініціативи» Степан Гавриш. На черзі передача «Ми, український народ, національно-етнічна мозаїка». Слухайте свободу, дорогі слухачі, і шануймося.
Вітаю вас, шановні слухачі. В ефірі програма «Ми, український народ, національно-етнічна мозаїка». Перед мікрофоном Олекса Боярко. Ми ведемо мову про сучасні проблеми України. Рішення Верховного суду України щодо повторного проведення другого туру президентських виборів лежить у річищі української національної правничої традиції і розвиває її, стверджує політолог Ігор Лосєв. Йому слово.
Діяти за законом цього замало, бо над законом є ще право. Не розуміючи цього, важко говорити про верховенство права. Скажімо, людина може виправдовувати свої вчинки тим, що вона діяла за законом. З цього випливає, що закон сам по собі є альфою і омегою буття, безвідносно до його суті та змісту. Саме на цьому будували свій захист члени нацистських народних судів, що відправляли громадян на смерть або до концентраційного табору за порушення, приміром, прикрозвісних нюрнберзьких расових законів. Але ж конкретний закон не може розглядатися як самоцінність у відриві від цілої системи законодавства в державі, це по-перше, а по-друге, самий цей закон може бути антиправовим, злочинним. Крім одного конкретного закону про вибори президента, за який вхопилися прихильники Януковича, є ще дух права, що закарбований в Конституції країни та право свідомості суспільства. Деякі дуже об'єднані у лапках юристи сприймають право лише як сукупність юридичних гачків і пасток, а не цілісну систему, що має гарантувати юстицію, себто в перекладі з латини – справедливість. Верховний суд ухвалив правове рішення, і в цьому втілилася певна юридична традиція українського суспільства, яку не змогли знищити 70 років більшовицького правового нігілізму та 13 років постбільшовицького правового безпреділа. Верховенство права як ідеал і національна мрія українців супроводжує українську історію, починаючи з правди Ярославичів, рецепцію якої, за переконанням історика Георгія Вернацького, слід шукати у Великому князівстві Литовському, а не Московії, з часів Литовського статуту, що був основним юридичним кодексом і на теренах України протягом майже 4 століть. Лише на початку 19 століття російські імператори скасовують малоросійські губерніях Литовський статут та його місцеву рецепцію, права, за якими судиться малоросійський народ. Європейська традиція верховенства права формувалась в Україні століттями Магдебурзького права, за яким жили Київ, Львів, Луцьк, Тернопіль та інші міста. Значний вплив на правосвідомість українців після реформ 1861-64 років справили такі інститути місцевого самоврядування, як земства, де саме український національний елемент Малоросії прагнув правової і адміністративної самореалізації. Це збіглося в часі з правовою реформою в Російській імперії, коли виникали суди присяжних засідателів і намагалися виходити в конкретних рішеннях з принципу верховенства права. Право вище за закон. І коли українське законодавство дозволяє військовослужбовцю, міліціонеру, співробітнику СБУ не виконувати злочинний наказ, а наказ – це, як відомо, закон для підлеглих, то воно ще і ще раз стверджує – право вище за закон. Рішення Верховного суду України було перемогою європейської і водночас української правової традиції над азійсько-більшовицькою правовою традицією, перемогою верховенства права. Одне це рішення Верховного суду наблизило Україну до цивілізованого світу більше, ніж уся демократична риторика керівників країни протягом всіх років незалежності.
Знаний громадський діяч, політв'язень радянських часів, а нині голова Конгресу національних громад України Йосип Зісельс поєднує розповідь про велике юдейське свято Хануку, свято очищення та оновлення, з аналізом нинішньої ситуації в Україні. Слово Йосипу Зісельсу.
Йдеться про історію, яка відстоїть від нас приблизно на 2100 років, коли після розпаду імперії Олександра Великого Македонського, вся та частина світу, яку він завоював і створив свою імперію, вона розпалася на декілька таких великих уламків, і Палестина опинилася у грецько-персидській зоні впливу. То правління було досить ліберальне для тих часів. Воно залишало всі майнові права, еліта залишалася. Єдине, що вимагали греки, духовного пристосування до системи богів, полісистеми. Ізраїль, коли вже на ті роки мав майже тисячу років монотеїстичну ідею, ті люди, які пристосовувалися, вони потерпали ніяких проблем від тих губернаторів грецьких, які правили тоді Іудеєю, Палестиною. І це дуже цікава якраз аналогія. І тепер у нас в останні роки є економічні зростання, є певні набутки майнові у багатьох людей, на жаль, ще не усіх. Але проблема саме з духовністю, бо є закон, який встановлювався Богом на землі. І коли ми про нього забуваємо, ми завжди відходимо від своєї духовної суті. І навіть коли в нас є можливості економічні, соціальні, але нема адекватних духовних відповідностей, то ми завжди опинюємося знову на якомусь розломі. І тоді в історії багато років йшло пристосування певної частини еліти єврейської до нової системи, які поневолювачі грецькі пропонували. Залишилася частина людей, які не хотіли змінювати свої духовні настрої. Коли це дійшло до краю, спалахнуло повстання проти греків. Повстання саме продиктоване духовними проблемами. На чолі його стала родина Макавеїв, і воно пішло-пішло, і як би не було тоді могутня грецька персидська імперія, євреї перемогли. Це вже для нас урок досить цікавий, бо неважливо спочатку, яка пропорція сил. Бо коли на твоєму боці правда і духовна якась така міцність, коли ти розумієш, що ти хочеш і від чого ти не хочеш відмовитися, то завжди ти знайдеш союзників собі і багатьох союзників. Треба просто мати витримку і бути вірними своїй духовній суті. Коли була перемога того повстання, і сама історія Хануків, яка означає освячення, обновлення, трапилось так, що було звільнено храм в Єрусалимі. І коли повстанці війшли в храм, перше, що повинні були священнослужителі зробити, це освятити його. І потрібно було олівкове масло, яке у лампадах горить. За допомогою цих лампад йде процес освячення. Знайшли тільки одну лампаду цього масла, і коли її запалили, щоб почати процес освячення храму, то трапилось чудо, бо для виготовлення нового масла потрібно було 8 днів, а цього масла доставало тільки на один день. І ось ця лампада горіла 8 днів, поки було зроблено нове масло. Чудо таке, можливо, і невелике на перший погляд, але воно полівекторне, і можна дуже багато на цьому зробити висновків. По-перше, це світло. Світло – це ідея Хануки. Коли ти стоїш, як казав великий один сучасний раби, на порозі темної кімнати, тобі здається, що в цій кімнаті повно демонів. Але стоїть тільки запалити невеличку свічечку, і тьма розходиться, демони відступають. Це головне – розсіяти тьму. Для єврейської історії свята Ханукі дуже багато значить, бо це весь час нам нагадує про оновлення, про те, що ми повинні бути вірними своїй духовній суті, ми повинні змінювати ідеї свого Бога. Хто б нам за допомогою сили чи обману не нав'язував інші ідеї. Це свято нам показує, що коли в тебе є терпіння, ти можеш витримати ці всі проблеми, які тобі нав'язують збоку, ти все одно рано чи пізно доходиш до правди, до світла і до вірності своїм ідеалам. Я думаю, що це свято, якраз тепер у грудні, має дуже великі такі зв'язки, аналогії з тим, що сьогодні проходить в Україні. Коли тоді, 15 років тому, нам здалося, що вже та темінь, що була у нас протягом 70 років, вона відступила, то була ілюзія. Ми зробили тільки дуже маленьку тоді справу, тобто незалежність України. Але незалежність, як ми вже казали, це перший крок. Це тільки необхідна, але ще недостатня умова для того, щоб наша країна була вільною, демократичною, дійсно незалежною, економічно розвиненою. Ми не зрозуміли тоді, що це аванс тільки, незалежність і аванс. Треба довести всі лінії тої логіки, якою ми користувалися, коли повставали проти Радянського Союзу, проти комунізму, проти імперії. Довести треба до кінця. Ми тоді задовільнилися тільки незалежністю. І тепер ми зрозуміли, що цього недостатньо, щоб демократія, ринкова економіка, цивілізоване якесь відношення, духовна наша суть, вона не вміщується у старі форми, які ми перейняли від колишньої адміністративної імперської системи. Бо тепер більше сил підросли люди, які вже виросли в умовах вільних. І вони вже інакше розуміють цей світ. Вони знають вже інші методи управління, бо вони знайомі з сучасним світом цивілізованим. І розуміють, що адміністративна система має великі обмеження, і в неї не можна вмістити нову суть, нові зміст, демократії, ринкової економії і інше. І саме завдяки тому, що за ці 13-15 років виросла генерація нова, я думаю, за рахунок цього якраз і вдається те, що нам не вдалося тоді. Бо тільки ці люди можуть будувати нову країну, нове життя і бути вірними тим ідеалам, до яких старе покоління не може дійти своїми зусиллями.
А тепер погляд, так би мовити, з боку. Київ відвідала делегація найбільшої опозиційної партії Білорусі, яка має назву «Білоруський народний фронт». Голова партії Вінцук В'ячорка завітав до київської студії «Радіо Свобода» одразу після свого виступу на Майдані Незалежності. Розмову з Вінцуком В'ячоркою веде мій колега Віталій Пономарьов.
Чи можна висловити одним реченням, що ви побачили у Києві?
Теплу, європейську, засновану на цінностях революцію.
А яке найсильніше враження?
Оця тепла атмосфера, коли люди, які, звичайно, у такому мегаполісі є дуже серйозними, зайнятими, десь поспішають, тепер вони є якимись інакшими. Я побачив інше, тепле, справжнє обличчя України.
Мені це нагадує середовище молодих опозиційних інтелектуалів у Мінську, збільшене в сотні разів.
Я б додав до них теж цих робітників із Білорусі, що виходили на вулиці на початку 90-х років. Бо тут я бачу не тільки інтелектуалів, але представників майже всіх прошарків суспільства і всієї географії України.
Майже всі закордонні відвідувачі, гості, учасники в один голос кажуть, що цього вони не очікували.
Щиро кажучи, я теж. Бо ця крутова робота, що, очевидно, робилася протягом останніх років, це значить донесення до суспільства оптимістичного послання. Це значить реальна єдність опозиції. Це значить реалістичні економічні програми. І що рівноважне з іншими факторами, лідер, реальний лідер. Це все задіяло тепер, спрацювало.
Як можна порівняти це з білоруською ситуацією?
Може, 3 роки тому я би не ризикнув порівняти чи сіяти якісь семена оптимізму, але тепер, напевно, можна. Бо по останніх псевдовиборах, коли більшість нашого народу реально голосувала проти диктатури, проти антидемократичним кандидатам, і коли нам вдалося заховати єдність, опозиції, дуже різних партій, але ми насправді тепер є разом. Я думаю, що гасло з мітингу «Сьогодні Київ, завтра Мінськ» може не є таким фантастичним.
Тоді давайте порівняємо білоруську та українську опозицію.
Безумовно, українська опозиція тепер є зрілішою з цієї точки зору, що вона містить у собі не тільки активістів політичних партій, але теж людей, що мали досвідчення у органах влади, причому вони не перестали бути демократами за переконанням. Ми маємо таку чорно-білу картину, коли наша опозиція – це практично політичні партії, це демократи з довгим стажем, жартовні, надійні люди, але люди, які на сьогодні не всі є готовими перейняти державне кермо. Це є нашим завданням, щоб виховати таких людей, навчити їх.
Тоді скажіть мені, будь ласка, як ззовні виглядають сьогоднішні українські проблеми?
З точки зору білоруського телебачення, вони виглядають дуже загрозливими для Лукашенка. Я думаю, що він дуже неспокійно тепер спить, і це означає, чому через офіційні канали йде саме брехня.
Чи бачить він помаранчеві сни?
Хіба так. З точки зору цієї справжньої Білорусі, вільної Білорусі, це є дуже оптимістичний сигнал. Знаєте чому? Коли ми посилаємось на литовський чи польський досвід, нам кажуть, але вони мали іншу історію, інше досвідчення, хоча це неправда. Дуже багато спільних віків ми пережили разом. Але про українців навіть цього вже не можна сказати. Ми, наприклад, дуже подібні народи. І коли це відбулося в Україні, це значить, що це саме можливим є у Білорусі. році. І мушу теж сказати, що з точки зору європейської, ширшої точки зору, це є однозначний вибір України, не геополітичний, але цінностний. Це є європейський вибір. Це є крапка у довгій дискусії, чи є Україна європейською державою.
Що вам здається з українського досвіду найбільш цінним для Білорусі?
Єдність опозиції і довготривала багатолітня робота з різними прошарками населення, котра приготувала все це, що ми тепер бачимо, як помаранчеву революцію. Сьогодні Київ, завтра Мінськ.